بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلان تحيي سلا خيارتنا دقي سنيسا كسو دوادا برنامج كي ساك ايو دوليد قدو بداني دنكو هجي برنامج كي ساك ايو دوليدنا وحا كاميدا qaar kamida dadka u soo naqraacay deegaanada gobolada Bari iyo Karkaar ee dhawaan roobsaday oo radio Daljir uga waramay xaaladda ay ku sugan yihiin Allahu naxariiste ganacsade Muuse Haaji Faarax oo dhawaan kooxa hubaysan ay ku dhaawaceen magaalada Boosaaso oo dhaawacaas u geeriyooday kulan ku saabsan koortagida daabulka iyo ka ganacsiga dadka oo lagu qabtay magaalada Boosaaso shir la xiriira habka loo maareeyo masiibooyinka dabiiciga ah oo lagu qabtay magaalada Tangaroowe qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idin ku hayaa barnaamijka Saaka iyo Dunida anigoo tolmaanaya idin la socodsiinaya wuxuuna barnaamijka idin ka imaanaya istuudiyada Daljir ee magaalada Garoowe dhammaan xarumaha raadiyo Daljir iyo bogga internetkana waa nagala socotaan qodobadaas iyo kuwa kale iyo dabcan xubnihii barnaamijka magoora waa yaan idiin hayaa marka horeysa warkii caalamka
wararka imaanaya degmada qandala ee gobolka bari ayaa waxay sheegayaan in 9 qof lagu qafaashay deegaan hoos yimaada degmada qandala ee gobolka bari xilli ay la socdeen gaari xamuul ah oo ku soo jeeday magaalada Boosaaso ay wadada u galeen koox la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin kooxdii dhawaan laga saaray degmada qandala ee sheegatay inay ka tirsan yihiin Daacish warar dheeraad oo ka soo baxaya ayaa sheegaya 9 qof oo gaariga la socday oo la qafaashay 4 ka mid ah inay soo baxsadeen oo ay dib ugu soo laabteen degmada Qandala ee gobolka Bari halka wali aan loogeyn halka la aaday shantii kale ee gaariga la socday oo ay ku jiraan dad shacab ah madaxweynaha Puntland Cabdulle Maxamed Cali Gaas oo safarro ku maray deegaanada hoos yimaada Bari iyo Karkaar ayaa isagoo ku soo degmada Bandarbeela waxa uu sheegay in dhibaatooyin ay jiraan mararka qaar in kooxihii dhawaan laga saaray degmada Qandala ay geystaan oo ay wadada ay u galaan dadka qaar balse waxa uu sheegay in arrintaas ay tahay mid aan saameyn ku yeelanin gurmadka loo fidinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen
dadkan waa nabad weeye dabcan dhawaankaasi waa walaashay beelaha ay marmar sustaagaan ayaa ka geystaan waa sustaa laakiin xaalad madagaya darro oo hadda saamisi kale weyda in gargaaryaasha la keeno ma jiraan
madaxweynaha xilahayntiisa dastuuriga ee dhammaatay ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ah musharax u taagan qabashada xilka madaxweynaha ayaa si rasmi ah u soo diiwaangeliyay kadib markii uu la kulmay guddiga doorashada madaxweynaha madaxweynaha ay u heliyaan xubno ka tirsan dowladda federaalka iyo waxay tageen xarunta Villa Hargeysa oo ah halka ay ka socoto isdiiwaangelinta musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha Soomaaliya isaguna ansixiyay inuu yahay musharax madaxweyne maadaama gacanta uu ku dhigay warqadda caddeynaysa in la diiwaangeliyay Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha xilahayntiisa ay dhammaatay ayaa noqonaya musharaxii 20-aad ee isdiiwaangeliya maadaama horey isku diiwaangeliyeen ilaa 11 musharax maamulka degmada Jalalaqsi ee gobolka Kiiraan ayaa waxa uu sheegay in baaryaan nin ku geeriday container yaalay degmada Jalalaqsi ee gobolka Kiiraan maamulka ayaa waxa uu sheegay in baaryaan sababta keentay in ninkaas uu ku dhex geerido gudaha containerka gudoomiyaha degmada Jalalaqsi ee gobolka Kiiraan Maxamed Cabdulla Fiido ayaa waxa uu sheegay in ninkii geeriday ay saddex ka tirsan ciidamada AMISOM ay ku xireen container yaalay degmada Jalalaqsi waxa sidoo kale uu sheegay ninkan uu madax ku garaacay containerka isla mar ahaantaana ay keentay inuu geeriday sida uu sheegay gudoomiyaha gudoomiyaha degmada Jalalaqsi ayaa sidoo kale waxa uu xusay in saraakiisha AMISOM ay kala hadlayaan dhacdadan Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha xilahayntiisa dastuuriga ee dhammaatay iyo madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Farole oo ah xubin ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulan saacado qaatay waxay ku yeesheen xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho kulanka oo albaabada uu xirnaa ayaa labada musharax waxay kaga hadleen arrimaha la xiriira doorashada Soomaaliya sanadkan ka dhacaysa saxaafadda ayaa loo ogolaan in kulanka ay goobjoog ka noqdaan balse markii kulanka uu soo dhamaaday ayaa waxaa si wada jir ah warbaahinta ula hadlay labada musharax Cabdiraxmaan Farole ayaa waxa uu sheegay inuu yahay musharax madaxweyne oo caasimad ka helay Xasan Sheekh Maxamuud uu nala qaatay kulan qada ah sidoo kale Xasan Sheekh ayaa waxa uu sheegay in Farole ay ka wada hadleen doorashada Soomaaliya iyo rajada laga qabo in natiijo wanaagsan ay ka soo baxdo marka laga soo tago hadallada ay warbaahinta u sheegeen waxaa muuqanaysa isxilfaysi ay sameynayaan qaar ka mid ah musharaxiinta u tartamaya doorashada madaxtinimada Soomaaliya kulanka labada musharax ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee ka soo jeeda deegaanada Puntland halka warkaasi dhigay siyaasadda kaga imaanayo waa radio Daljir xaruntiisa Boosaaso madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu saxay wareegto mamnuucaysa muwaadiniinta lix dal oo wadamada Islaamka ka mid ah Soomaaliyana ay ku jirto in la siiyo ruqsadda dalku galka dalka Mareykanka. Sharciga uu saxay madaxweynaha cusub ee Mareykanka ayaa waxa ka mid ah kow in la hakiyo qaxootiga Mareykanka soo galaya 120 maalmood, labo in la mamnuuco qaxootiga Suuriya ilaa isbeddel muhiim ah laga sameeyo, saddex in 90 maalmood la joojiyo dadka ka soo safraya dalalka Ciraaq, Suuriya iyo dalalka noqda meelaha laga walaaco, afar in muhiimada la siiyo codsiyada qaxootiyada oo ku salaysan diin waa in qofka uu ka soo jeedo dad diin ahaan looga tiro badan yahay dalka ay ka soo jeedaan, shan in la qaabilo 50,000 oo qaxooti ah sanadkan 2017, taas oo kala bar ka yar tiradii Obama uu qaadi jiray. Sidoo kale waxaa amarka ka mid ah in la weydiiyo dalka Mareykanka dadka galaya su'aalo lagu ogaanayo sida uu codsiga noqonayo iyo weliba waxa uu ku soo kordhinayo bulshada Mareykanka. Wareegtooyinkan oo uu Trump saxay jimcihii shalay ayaa ciwaan looga dhigay difaacidda qaranka ee soo galootiga argagixiso, waxaana wareegtadu ay joojinaysaa dalku gallada iyo weliba howlaha Mareykanka lagu keenayo qaxootiga ka imaanaya dalal gaar ah oo madaxweynuhu walaac ka muujiyey. Laba hay-adood oo ka mid ah kuwa qaramada midoobay ayaa sheegay in dejinta qaxootiga iyo weliba soo galootigu ay tahay marka lagu baahi badnaa taariikhda, Mareykankuna waa mid ka mid ah wadamada ugu muhiimsan in arrimahaas ay dhaqan geliyaan.
Warkii oo kooban oo qayb ka ah barnaamijka Saaki Dunida waa nagintaas.
gudagal ee qaar ka mid ah dadka u soo naqraacay deegaanada gobollada Bari iyo Karkaar ee dhawaan ay roobabku ka da'een ayaa raadiyo Daljir waxay uga warrameen xaaladda ay ku sugan yihiin. Wariye Xuseen Cabdi Jimcaale Madar oo ka tirsan wariyaasha raadiyo Daljir kana mid ah wariyaal la socda wakti madaxweynaha Puntland uu hoggaaminayo oo deegaanada safar ku maraya ayaa qaar ka mid ah dadkaas wareystay.
Magacaaga Cabdaas Ismaaciil baa la yiraahdaa, waxaan ka soo hayaana gobolka midig magaalada Kaalkacyo, Bariga Kaalkacyo ayaan ka soo rarnay iyo galbeedka Kaalkacyo labadaba.
Galkacyo ma waxaad ka timaada dhinaca galmudug mise Puntland?
Puntland
haye. Halkan ayaad soo gaarteen, halkan maxaad ugu timaadeen?
Horta awalan marka u horeysa wariye, horta waxaan salaamaynaa madaxweynaha iyo waftiga uu ballaaran uu hoggaaminayo salaanka bacdi, waxaana wax ugu waran waxaana waa salaan. Horta marka horeysa waxaan kusoo dhaweynaa waftiga iyo idcada wadaad Daljir, idcada Daljir baan salaamaynaa iyadana, waxaan kusoo dhaweynaa waftigan iyo oo madaxweynuhu hoggaaminayo dadkan ballaaran oo Soomaaliyeed oo ka yimid shanta Soomaaliya ka yimid ama Soomaaliya kala barkeedba marka la yidhaahdo.
Waxaa la dhihi karaa Soomaaliya qeybaheeda kala duwana dhan way ka yimaadeen dadka halkan soo
hayaa. Inta aanu aragnay inta gobol ay ka socdaan baan ku tirinayaa hadda, oo aanan weeshaawtu aanan arkay halkan markaan xisaabinay waa 8 gobol dadka isugu yimid marka lagu daro deegaanka degan, marka lagu daro dadkan wuxuu ka yimid gobolka Togdheer, gobolka Soomaaliland, gobolka Sanaag, ama dhinaca Puntland ama dhinaca Soomaaliland haade waa laga soo dhamaaday gobolka Sanaag, wax kuma harin. Gobolka Sool, Buuhoole, gobolka Nugaal, gobolka Mudug, gobolka Galgaduud, haa qeyb baa ka timid oo turta Calaala timid, degmada Kaalkacyo baa timid, way yimaadeen intaba gobolada laga soo gaaray intaa kasoo ka timid intaa halka isugu yimaadeen. إلهي مهديس دك تويد وحضيهش
نقوي
هلان إلهي نمعاديس إلهي هلان دك مدد شوكتو صوماليين نوي سودويس أدن نوي سودويس انتا وحاق دير ومدد بدكي قادل موودن ويل موودن راشن موودن نول بوحو يلي محاكو قاري كره محاسا قار سيكرته نور بساسك صورة قاقي سي أرقاق حلي أو والي كتبه وايو قول نور بوحا يستاعي عما صدح
لا رضا سؤاسة نور قفو كاهو ريسين وان ويديي صبوسكي حولاه إن لقى لمركا داتكي أيقو أي تعبان نقضان يديه يباتكي وايان حولهن أي وحي يرو علينا هلان من نقوان يسو إلا مركا ورداتكو حبي حيستين هو يقو دي يديقان كودا أي جوغين حولي بي لسو هيا من إيقى أي وحي واي هدان إن مر لبال هيا بصو من نقوان يسو
وايانا وداسا وادا ذكرتا إن الهي مش سوح كسير والله قيابا waxa weeye marka hadda dadka dhibaato aad taagan waa dadka
adkaysi badan haye,
dadkii waxa dhibka taagnay waa dadkii, macnaa waa dadka dhal moola kulmay gaadi la'aan bii way fogeeyeen. Hadda magaalada aan joogno mareer baa leeyahay, teeraha weyn waxa ku xirnaa 90 km magaalada ayada noogu sokaysa 90 km baan joognaa gaashti male dhameer ma leh ayo tii wax lagu ma qaadi karo oo lagu ma gaarsiin karo horta meesha wax ka jira dibka ugu weyn waa oonka biyaha aanta dadka xageysa xoolo biya cabbi ma yahay
gurmada midii soo gaareen
iyo dadka wax la qaar soo gaareen
adigu ma qabilood ba halka joogta
waxaan joogaa 20 iyo adigu dhowr cashan joogaa 20 cashan joognahay ana wali wax ma naarin
marka loo fiiriyo xoolaha dhaqan jirtay ama ari ha ahaado ama geel ha ahaade intee abaarihi ku haray intees halkan la timi
anigu arigaan waday ari 3 tiro baa dhumay
3 tiro ayaa ka dhintay
ayaa iga dhintay
haye maxaa halkan la timi
3 kalaan keen
3 kalaan keen 3 kalaan mu ku barwaaqo
waa fiican inkastoo xanuun uu ku jiro marka laga reebo oo xanuun hayo xoolaha xanuun baa ku jira ma soo wada xanuun baa ku jira awl abaarta ay qabeen haddana xanuun kuli waa ku jira oo dad xoolo waxa jira wada xanuunsan oo qaar caloosha laga hayo caloosha macaash qaar barres ma baan aragu saar xoolo nooma imaanba waqtigan dawladda kamid tahay hadda waqtigan bal hadda socda ma dawladda mooyaane ma aan arag wax ka horreeyo ma aan arag
gurmad badan ayaa jiray dadka iyo taakulayn fara badan oo ay culimada iyo shacabka Puntland wax iska soo aruurinayeen si wax loogu qabto dadka soo hayaamay deegaanada kala duwan ka yimid abaaraha ah oo wax loo qabanay oo qaarkood culimada xataa ay qayb ka yihiin oo biyo dhaamin iyo kormeer waday xataa kormeer maleed kugu yimid
anagu ma aan arag kormeer
qaybo badan oo kale laakiin waa ay tageen qaybo badan oo ay tageen waad maqashay
warar waa maqalay horta ma dhalka tan ilaahay wax gaarsiin karo bilaan wax ma gaarsiin karo kormeer meel yimina dadka qaar inoo la kulmay waa laga yaabaa laakiin dad ay wada gaari karaan iyo deegaan ay wada gaari karaan ma waxa kale mucjisa ah oo la yaab leh moqta in meeshan xikmad baa ku jirta ilaahay ah ma dhalka asiga tan inta afar leeg ilaahay horta markii uu horeeyay nasiib ilaahay wuxuu siiyay madax reebtullah nasiib gaar ah wuxuu siiyay madaxweyne abdullah ba ilaahay u siiyay dadka wuxuu kumay deegaanka xubnaha naxariista ilaahay ka fura horta nasiib wuxuu leeyahay inta aad qortay inuu nasiibka ka faa'iidaysto oo dadka iyo ummadda ilaahay halkaas uu keenay maanta oo magacyada kala duwan lahayd oo sumada kala duwan lahayd oo maanta isku qabiilka ah oo soomaali ah aftirsoodoona yahay soo guurto iyo soo joogto aan magac kale lahayn aan reebe lahayn fulaan lahayn oo isku mid oo soomaali maanta wada ah meeshaas maxanada ku jidha waxaan leenaa horta madaxweynaha nasiib gaar u yeeshay iyo kii soomaalina ka yimid oo awal kale xirxirnaa oo sumada loo kala yeelay oo maanta ilaahay hoodda isaga soo qaaday meesha xikmadda ku jidhiya nasiibka ilaahay gaarkaas horta madaxweynaha waxaan leenaa
haddii barwaaqadan ilaahay
dhamaysto weli horta waxaan leenaa waxaan leenaa nasiibkaas maanta aad gaarka ilaahay kuu siiyey ka faa'iidayso waa qodob qodobka labaad meeshaan roobku waa ka daayay meeshaan laba magac baa ka soo baxay magac wuxuu ahaa nool ayaa loo baxshay xoolihii markay wax ka cuneen waa noolaaday magaca labaad xagga amniga iyo nabadgelyada marka la yihahdo dadkan meesha isugu yimi waxa laga yaaba degaankay ka yimaadeen in dad badan qoryo isku haysteen oo qolaba qolo iska imaanayso ay wax kala qabeen maantana waana se soo guureen arigana kala soconaya waana wadgeyna waa isku xoro nin nin la hadlaya iyo nin intuu oranaya nin wax cudur qabaana ma jiro inkaada halka ku dhameeyay taa waxa loo baxshay magaca labaad walaal ayaa loo baxshay walaal ayaa haa oo dadka waa ku walaaloobay roobkan iyo abaartii ilaahay kusoo roobka ilaahayna isugu kabi ilaahay waa ku walaalay marka nasiibkaas gaarka oo uu helay madaxweynaha iyo deegaanka bay gaar u helay
waa yahay magacaagi ugu celi
cabdidaahir xusen ismaaciil
baa cabdidaahir adinku sidaan isugu duwanina soomaaliya wax u qabataan ma laga yaaba
waa taladaan ku jirnaa waa qaar dadkana waa ka wada hadal
inta badan ood wada joogtaan
qaarke waa ka wada hadalnaba war waxaanuna waxaynu ku jirnay waynu ogeyn siyaasiinteena kala qodaysa waxay ku hadlayeenna waynu ogeyn waxaynu dhigayna kugu shubayeen inaan cidna waxaynu qaban karin ee soomaaliyana ilaahay waxaan oo qaban karo inaguna dhibaatadaas ku keenay waa mutashanaa oo shacabahaan ma utashanaa haddana shacabahaan utashanaa diyaaruna
adigoo magacaaga ku horumarinaya halkee baad ka timid kana soo hayanteen adii xoolahaaga
bismillah raxmaan magacaaga waa anigu qariib ismaaciil baa la yidhahdaa waxaan ka yimid gobolka sinaag gaar ahaan degmada xingalool degmolkaas ka soo hayaanaa in muddaan jognay diwaanka hadda sidaa
ma adinku ma dhanka somaliland baad ka timaadeen
may dhabaabuldaama degmada xingalool
wey xingalool baad ka
timid haa degmada xingalool
bal ka waran haddii aad soo hayaanteen adinkii xoolihiina markaad halkan soo gaarteen iyo intaad dhul soo marteen iyo noloshiina maxaa iska bedelay tan xoolaha
wallaahi horta noloshaydu dee waa soo hagaajinay laakiin tan xoolaha dee waxunba iska bedelaa dhihi kartaa maogu tahay muddo ilaa abaq 300 kilomitr baan ka soo hayaanay mooy 300 kilomitr marka horta xooluhu way sii bedeleen laakiin dee dadku meesha uu ku yeeray ma garanaysaa maadaama ay soo fogaadeen moogta adeegyadoodii hayaabaa in xaggaa qofka mootaa bukhaar macmilku ahaa moogta kastamar ahaa moogu tahay aga xagga markuu yimi waxyaaba macaqdaan iska jira maogu tahay wadankiin dhu waa fog yahay dee ma garanaysaa
waa la socda dhul fog baad ka timaadeen halkan aad timaadeen waa dhowr weliba 1 kilomitr ka badan baa la odhan karaa daaqii aad xoolaha aad sheegtay inay heleen cirkiina markaad fiirisaan deeqda eebu agoonideedi ma isleedahay xoolaha waa ku sii nagaan karaan oo barwaaqo way ka heli karaan
والله كل واسنيك هذا طبعا ايامه ده اللي اسكت جوجرا
كان كلا دوني سانو سي هيانتان مرق انت انت على انت هلكا كدما
ده طبعا كل وحي خولها لو تا ده مغران هذا ميش ايكو غاونيا ايكو غان كو هذا ميش مغران سا
قار كميدا ددك سو نقراعي او مدر او ورميه Allahu naxariistay ganacsade Muuse Haaji Faarax oo dhawaan kooxaha hubaysanay ay ku dhaawaceen magaalada Boosaaso ayaa dhaawacaas u geeriyooday qaar ka mid ah waxgaradka Puntland ayaa arintaas ka tacsiyeeyay dadka ka tacsiyeeyayna waxaa ka mid ah General Yasiin Umar Dheere oo booqday studio Daljir ee magaalada Qardho
Bismillaahi Rahmaan Rahiim Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan halkan ka dhahayaa tacsi tirayle geeridi Allahu naxariistay marxuum موسى حاجي فارح وحن قطع سيئنا يا أمد الصوماليات دولدة يا شعب كرير بوتلان أمد كنو القوة كبري سيبا مغالبا بوصاصوه وحن ليها إلهي السمر ممانتين هنا كسيو قريب كتبي مرحوم موسى حاجي فارح موسى وحو أها أضي نبضونا وصمة كتلياء وقوة كبري عانكاها dhamaan inta goolka ka soo shaqeeyayba waxa uu haystaa xurmo gaar ah wuxuu ahaa nin nabad jecel nin maslaxaad jecel wuxuu ahaa nin ka qayb qaata waxa Allaah wuxuu lagu xalinayo dhibaatooyinka dalka gudhiisa ka soo ka taala ka jirta sida darteed aad iyo aad baan uga naxnay yeelidiisa ilaahayna waxaanu ka baryeynaa isaga isamir iyo iimaan uu ka siiyo eheladiisii iyo qaraabadiisii iyo dhammaan ummadda aan ku soo sheegnay inuu ilaahay samir ka siiyo jannadii firdowsa ilaahay inuu soo siiyo hoygiisa ka dhigo baan ilaahay ka baryaynaa muuse wuxuu ahaa nin caan ku ah gobolka bari caanka ah oo ganacsato iyo caaqilnimo iyo odaynimo intaba oday ka ahaa buu ahaa oday buu ahaa aad iyo aad looga yaqaan gobolka bari waxaa lagu yiqiinay wax kale maahan wanaagka talintiisa wanaagka talintiisa iyo nabadda ka shaqeynteeda ayuu caan ku ahaa ilaahay waxaanu ka baryaynaa meel khayr leh inuu hoygiisa ka dhigo ilaahay weynaha jannadiisa firdowsa ilaahay inuu geeyo baanu ka baryaynaa ilaahay gacan ka xaq daran baad dishay maxaan kuu sheegay samir iyo iimaan dhammaanteen allah idinka siiyo
general yasiin umar dheere oo ka hadlayay geerida muuse xaaji faarax oo ay walaalayihiin wasiirka qorsheynta ee puntland sharax xaaji faarax oo dhacdadaas ka hadlayay kulan ku saabsan ka hortagida daabulka iyo ka ganacsiga dadka iyo tahriibta ayaa lagu qabtay magaalada Boosaaso warbixin arintaas la xiriirtana isuudii aadar jiray magaalada Boosaaso waxa ka soo jeedinaya Xasan Jeelaari Xasan
isla wararka Boosaaso ayaan ku gudbi jirnaa magaalada Boosaaso waxa lagu qabtay kulan ku saabsan wacyigelinta ka hortaga tahriibta iyo daabulka iyo ka ganacsiga dadka kulankan oo mid wacyigelin ah kuna saabsan ka hortaga daabulka iyo ka ganacsiga dadka loona qabtay qaar ka mid ah kaamanka barakacayaasha ee bariga magaalada Boosaaso ayaa waxa iska kaashanayay dawladda Puntland hay'ad caalami ah oo ay ka mid tahay hay'adda socdaalka adduunka iyo wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska ee Puntland iyo gudiga ka hortaga daabulka iyo ka ganacsiga dadka gudoomiyaha jamciyadda Tadamun Cabdiraxmaan Cabdirsaaq Cabdiraxmaan ayaa dhankiisa waxa uu faahfaahin kooban uu ka bixiyay xaqiiqada ku saabsan daabulka iyo ka ganacsiga dadka isagoona ka warbixiyay gudoomiyaha tiradii ugu badneyd ee sanadkii tagay ee dalka ka tahriibtay iyo dhibaatada ay la kulmaan marka ay gaaraan wadamada ay tageen
hadii aanu wax yar ka taabano xaqiiqda ku saabsan ka ganacsiga dadka ama tahriibinta dadka runtii gobolkeena ama Soomaaliya guud ahaanba waa khataraha ugu weyn ka jira waa khatarta xaalufisay dhalinyaradeena gabdheena wiilasheena iyo qaybo ka badan oo ka mid ah bulshadeena waa khatarta min guurinaysa ama barakicinaysa maskaxdeenii waa khatarta muxuu ahaaye khatarta u dhigaysa ubadkeena iyo wixii aan ku xisaabtamaynay saa daraadeed marka inaanu dhammaanteena aanu meel oga wasa wada jeesano aan iska wacyigelino aan ka hortagno waa wax waajib weyn saaran waxa la yiraahdaa sanad kasta Soomaaliya ama hadii kalaba sanadkii ugu dambeeyay 30,000 oo qof ayaa Soomaaliya ka tahriibay amaba waxa weeye waxa weeye dagaaladii hadda Yemen ka dhacay ku soo noqday yaani adiga Soomaaliya xuduudeeda gaar ahaan badda cas ama golofka cadan waxa weeye waxa ka baxay 30,000 oo qof baa ka baxay ama Soomaaliya ha noqdaan ama dadka Ethiopia ka yimid ha noqdaan ama bariga Afrika ka yimid laakiin xuduudahaas waxa ka gudbay ama Soomaaliya dib ugu soo noqday 30,000 oo qof oo tahriibiyaala ilaa eeriyadaas ka gudbay marka qiyaasta 30,000 sanad walba hadday naga tagto yacni inaanan gobolka ku haraynin ururkeena marka dad kale ay yeelan doonaan mustaqbal sanad kasta 20 million ama 30 million inta u dhaxaysa ayaa la adoonsadaa oo dadka tahriib ayaad arkaysaan ee beenta loo sheegayo caruurtaba iyo gabdhaha ha ugu badnaadaane waa la adoonsadaa wadamo badan ayaa lagu adoonsadaa adoonsigaasi ha noqdo mid lagu shaqaysto mid si kale sulx loo adeegsado mid jirkooda muxuu ahaaye laga ganacsado ha noqdo khataraha noocaasa ayaa sanad kasta dad intaa la eg waxa weeye loo dhigaa haddana dad tirada intaas la eg ilaa 30 million ayaa u qafoolan ka ganacsiga jirkooda iyo ku shaqayntooda gaar ahaan wadamada industrial countrieska la yidhaahdo wadamada warshadaha leh waa wadamada ugu badan ee dadka iyagu xada oo ka ganacsada dadka tahriibkiisa
isduwaha wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska ee gobolka bari ayaa Nuur Muuse iyo sidoo kale Shams Burhan oo ka mid ah wasaaradda haweenka iyo horumarinta qoyska ayaa madasha ka hadlay
soomaalidu waxa jirta maamacaan oo tiraahdo dadcayna waa difoobaa dalcayna wuu dalaabaa waa dalaabaa macnaheedu waxa laga wadaa wuu waxaa qofka dalka caaya oo nafsiya gorobleyn ma qabno qof kasta wadankiisu meel uu kaga sharaf badan yahay ma jirto niman dhul marin dhaaya male soomaalidu tiraahdaa haddaad ka baxdo iminka soomaaliya etoobiyadaana aan walaalaanahay dariskan ay tagto waxaad dareemaysaa inaadan waddankaagi joogin meel ka sii fog oo aadan xor ahaynna waaba kasii daran tahay waxaad rabaa marka inaad ku baraarugsanaataan roblayn dhulkana kuma qabno maanta qof kasta banaanka haddaa siyaaxadu cid ku qabsanaysa malaha iyo cid ku xiranaysa ilaahay baan ka magan galnay inaanu dhul shisheeye u tahriibno oo aadno ama maxaan ku raxdaa ayaa dhibaato aan jirin inta iyo barwaaqo aan jirin lagu sheego oo lagaga faa'iidaysto hadhowna lagu kaxaysto ugu dambeyntii waxaan leeyahay waddankiis ninkii ka taga oo halkiis ka dheeraada walwal ma huro walbahaar heestiisa ma ahayn ee sulfe intaasaan kusoo gabagabaynaya aad baa u mahadsantihiin
bacdin sanaa waxaa farxad ii weynahay inaan maanta isugu nimaadno barnaamijkan ka ganacsiga iyo daabulka dadka inagoo isugu imaan jiray barnaamijyo horeeto maanta aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta ka wada shaqeyno barnaamijkan laakiin isweydiiyo oo maxaa loo kharash garaynayaa maxaa loo wadaa xagee loo wadaa maxaa kan ku wadaasay muxuu ku yahay in arkaasna la isweydiiyo ayaa muhiim ah markii lagu geeyo meeshii lagu waday saas aad arkaysaan baa loo xiranayaa ma la sii daynayo waxay noqonaysaa labo in muxuu isagoo inuu badama kusii haligmo intuusan meel tegin iyo in isaga loo xixiro oo looga ganacsado in jirkii in lagu xamaasho oo si doono loogu shaqaysto isagoo aan wax kale shaqayn wax laga qaadanayn in jirkiisa la qaybsho oo state badge laga dhigo oo la furfuro oo boolboo loo gado markii keliyaha gaar loo gado oo beerka gaar loo gado oo la faafa gaar loo gado jirkaaga meel la tuurayaa ma jirto hilibkiina waa kaas leeyahay waa laga sacdaynayaa
maalinka niyadaadu tahriib ay soo gasho adoo buuqsa dhex jooga waa xoriyadda kaa kaysaa saacadda la xiriirto ninka aada raacaysid iyo kooxa raacaysid iyo cidda ku kaxaynaysa maalinkaas xoriyadda kaa tegaysaa dhibaato maalinkaas kuu bilaabanaysaa waxyaabaha gaaray dhallinyarada tagta haddaad waraysataan waad tacajibaysaan gaaraan kuwa yurub tagay markay joogaan liibiya markay la joogaan ninka loo bixiyay magafe iyo gafe waxaa la dhahaan u kala garan maya marka waxaa weeye wadada sii marayaan gabdhaha waxaa la xeebo gaara dhibaatooyin gaara la kulmo
ugu dambeyntiina waxaa munaasabadda soo xiray xeeraaliyaha gobolka bari Bashiir Ismaaciil Bashiir Hoobaley oo dhankiisa sheegay in Puntland ay xeer ka soo saartay arrinta ka ganacsiga iyo daabulka dadka gaar ahaan arrimaha quseeya dadka barkacyaasha
waxaan umaleynaynaa waxaanu halka isugu nimi in laga turjo ereyga halkaa ku yaal oo aan iska kaashanno ka hortaga ka ganacsiga iyo daabulka dadka kaganacsiga marka la yiraahdo waxa arabku ku dhigan yahay dadka dhoofayo kaliyo taariib aad iyo laakiin magaalada gudaheedu ka jira kaganacsu anigu soo maray waxaana dhibaato budlaan waxay u sameysay siyaasadeeda waxay ugu jirtaa in barakacayaasha loo sameeyo xeerar lagu ilaaliyo naftooda iyo maalkooda iyo xuquuqdooda iyo xeerar kale oo waliba xeerka qoysku ka mid yahay iyo xeerka kufsiga iyo xeerar badan oo budaan ay samaysay waxaa wanaagsan gudeeda ayay noo yimaadaan oo loo sawiro ay qaataan oo ay xaafadaha la dhexgalaan muwaadin kasta xaq wuxuu leeyahay wixii dalkiisa ka soo baxo shuruuca inuu gacanta ku dhigo qaato oo ku dhaqmo oo cidda ku xadgudubtana uu ku dacweeyo isaguna isku ilaaliyo
jimciyadda tadaamun oo kaashanaysa hay-ada caalami ah oo ka mid ta hay-adda IOM iyo sidoo kale dowladda iyo guddiga ka hortagga daabulka iyo ka ganacsiga dadka ayaa maalmihii u dambeeyey kulamo wacyigelin ah waxay ka waday gudaha magaalada Boosaaso gaar ahaan waxaana kulamadaasi diiradda lagu saarayay dadka barakacayaasha oo ah kuwa u nugul in si khaldan looga faa'iideysto
hay-adda maaraynta masiibooyinka dabiiciga ah ee Puntland ee Hadma ayaa shir arrimahaasi la xiriira waxay ku qabatay magaalada Tangaroowe warbixin arrintaasi la xiriirtana waxaa shirkan inuu uga diyaariyay maxamed Laki
hay-adda maaraynta iyo ka hortagga masiibooyinka Puntland ee Hadma ayaa maanta oo Sabti ah waxay magaalada Garoowe caasimadda Puntland ku soo gabagabaysay shir wada tashi ah oo ku saabsan masiibooyinka rabbaaniga ah xubnaha ka qaybgalaya shirkan waxay ka kala socdeen hay-adaha dowladda ururada bulshada rayidka hay-adaha caalamiga iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka muhiimadda ugu weyn ee shirkan loo qabtay waxaa lagu sheegay inuu ahaa mid diiradda lagu saarayay sidii la isaga kaashan lahaa aafooyinka rabbaaniga ah ee inta badan ka dhaca gobollada Puntland qaybtood sidoo kale shirkan waxaa looga hadlayay sidii xilligan gurmad degdeg ah lagu sameyn lahaa dadka xilligan ku dhibaataysan deegaano ka mid ah Puntland iyadoo xilligan abaartu ay ka taagan tahay qaybo ka mid ah Puntland ayna tahay midii ugu sarreysay qaar ka mid ah kasoo qaybgalayaasha shirka oo ka hadla shirka ayaa sheegay muhiimadda shirkan iyo sidoo kale waxyaabihii ay baranayeen saddexdii maalmood
shirkani wuxuu ahaa shir muhiimaddiisa leh runtiina waxyaalo badan oo muhiim ah lagu jeexjeexay ama lagaga hadlay oo ku saabsan xaaladda hadda maanta la marayo oo xaaladda emergency-ga oo waddankeenu maanta uu ku sugan yahay arrin ku saabsan loona baahnaa waxaan u mahadcelinayaa cid soo aroosay hay-adda hadmo ay kow ka tahay iyo cidii kaloo ay la kaashatay oo maxaan kurada la shaqaynaysay waxaan u mahadcelinayaa tababarayaashii inoo daadihinayay saddexdaa beri barnaamijkaas runtii waxyaalo badan baa lagaga hadlay wax kasta oo jiray ama soo fool leh waxbaa layska yiri
waxaan aada ugu faraxsanahay maanta inay halkan aan kaga doodayno qorshe ah ku talagalka contingency plan oo hay-adda hadma iyo hay-adaha la shaqada ah ay halkan ku soo mandhigeen run ahaantii qorshahan hadda ka hor buu aan sugaynay inuu la sameeyo sanad la socotaanba afarti sanaba mar bay dhacdaa hadda waxay dhacday 2011 haddana waxaa tan ku xigta waxa weeyaan waa 2015 ay soo bilaabatay inta badan waa joogto inay saas u dhacdo afarti sanaba mar ama shan sanaba mar
anoo ku hadlaya afka wasaaradda haweenka runtii barnaamijka inaan soo baartibeed gelino ama kasoo qaybgalo muhiim buu noo ahaa waayo macnaha ugu xambaarsanayna waxa weeye haween bay abaaraha iyo ciyaal bay inta badan oo wasaaradda haweenka shaqadooda tahay bay saameyn weyn ku leedahay iyagaana u jiricsan haddii la wadisaasar haduu dhaco waxa weeye nafaqo darana waxa weeye caruurta ma sii noolaan karaan haweenkana dee waxa weeye kufsi iyo reyb iyo waxa weeye dayac haday xaamilo tahay pregnancy macnaha daid iyo waxyaala ay u dhimataa jira runtii dhinacaas waa dhanka haweenka doorka haddaba anagu ku leenahay ka wasaarad ahaan waxaa umalanaya wasaaradda keliyaanahay haweenku magacaaban wasaaradaha ka shaqeeya 12 wasaaradood ee Puntland annaga diyaar waxaan u nahay inaannu la shaqeyno hay'adaha iyo dawladda qaybaha kala duwan. Hadda waxaa jira qolo guddi oo noo timaaday ayaan dhawayd oo dhahdeen dadkii xagaayeen tagay waxa weeye arad iyo dhar la'aan bay tabcaan lahaayeen.
Maareeyaha hay'adda ka hortagga masiibooyinka Puntland Cabdulaahi Cabdiraxmaan Axmed Ciirow ayaa warbaahinta la hadlay markuu soo dhamaaday shirkan, waxauna faahfaahin ka bixiyay muhiimadda ugu weyn ee shirkan loo qabtay.
Waxaan waxa isugu jiray laba arrimood bay isugu jiray. Mid wuxuu ahaa tababar dadka la siinayo, laguna siinayo sida loo maamulo ama loogu sameeyo qaababka loola tacaalo abaaraha iyo daadadka, qaababka loola tacaalo ayuu ahaa. Midna wuxuu ahaa faafin qorshaha ku talagalka lama filaanka, waxyaalaha aan la filayn oo dhaca, sida qorshahooda loo baalkeeyo. Qorshahoodii baan soo diyaarinay, qorshahaas lama filaanka aanu soo diyaarinay ayaa meesha ay ahayd dadkan ka socday qaybaha kala duwan ee bulshada, dowlad iyo maaragtay hay-ada maxalliya iyo kuwa caalami ah iyo wasaarado intaba ka socday, in lagu sameeyo inay qaabkaas fikirkooda inay dhiibaan waa la diyaariyey, isagana loo gudbiyo. Markii talooyinkooda faafintaas lagu sameeyana talooyinkooda lagu daro, kadibna dawladdu ay ku dhaqanto ayuu ahaa.
Tirada dadkii qayb galayay nooshii jirtaa?
Tirada dadkii qayb galayay waxay ahaayeen ilaa in ka badan 78 ayay ahaayeen, meelna 55, meelna 70 xoogaa bay ahaayeen. Dadka waa isku dhex jireen, qaabkaasaa loo sameeyey. Shirkan in la qabto waxaa soo beegay oo keenay arinta hadda ina haysata ayaa waxay marxaladaas ayaa soo kicisay, waayo qorshaha waxaanu diyaarinay xilli hore, qayb baanuna kaga dhaqmaynay anagu ka hay-ad ahaan, waa wadnay waa ku dhaqmaynay. Laakiin in dadka loogu yeero maanta marxalada tanna xasaasiga ah, maanta Puntland marayso oo dhowrka sano abaarta aan horey loo arag iyo roob la-aanta, in bal dadkii lagu baraarujiyo siday wax isu tari lahaayeen, qaabka loola tacaalana loo sheego oo la baro, la baro qorshaha lagaga gudbi karo in loo gudbiyo bay ahay.
Shirkan kusoo gabagabeeyay magaalada Garowe ayaa kusoo deegmaya xilli abaaro xoogan ay ka jiraan qaybo ka mid ah Puntland. Maxamed Lakiman, Radio Daljir, Garowe.
magaalada qardhana dhalinyaro isil qaamay ayaa bilaabay olola nadaafadeed, gaar ahaana xoolaha baktiga ah ee baabuurta xoolaha hayaanka sida ay jidka dhinaciisa ku tuuraan. Maxamuud Fantastic ayaa warbixintan inooga diyaariyey.
dhalinyarada magaalooyinka Garowe iyo Qardho ayaa shalay qaaday ololihii ugu ballaarnaa ee lagu gubaayay baktiga xoolaha laga daadiyay gaadiidka xoolaha u hayaamiyey bariga Puntland. dhalinyarta Qardho oo inta u dhexaysa magaalada Qardho iyo deegaanka Xaaji Khayr ka ururiyay xoolaha baktiga yaal, waxay dhalinyarada Garowe iyaguna muddooyina ka danna wadeen ururinta xoolaha baktiga, waxayna dhalinyarta magaalada Garowe gacan ka helaysay shirkadda daryeel deegaan oo ka dhisan magaalada Garowe. dhalinyarada gobollada Nugaal iyo Karkaar oo iyagu isu xil qaamay iskaa wax u qabso waxay ku kulmeen deegaanka Xaaji Khayr. isbarasho iyo ismarxabeyn kadib waxay dhalinyarada warbaahinta kula hadleen goob fagaara ah oo ay xilligaa ku gubaayeen bakti fara badan, waxayna ballan qaadeen inay sii wadi doonaan barnaamijkan ay bilaabeen dhalinyarta Nugaal iyo Karkaar.
waxa weeye facekii ugu dambeeyey aan kusoo gabagabeynay haddaan dhalinyarta Nugaal iyo dhalinyarta Karkaar labadaba. waxaan kasoo bilownay magaalada Garowe maalinta 3-2 face oo horeba ka horeeyey aan ku aadnay dhanka waqooyi iyo dhanka koonfureed, kadibna aan kusoo xijinay dhanka kan oo aan ilaa iyo Karkaar isku keenay. maanta waxaan ku faani karnaa dhammaan intii xooluhu ay mareen oo laga soo bilaabo magaalada Garowe magaalada Qardho, xaggaasna loo sii dhaafo dhanka koonfureed iyo dhanka waqooyi labadaba, in aan gaarigii soo maraba hal neef oo baktiya uusan laamiga ku arkin wa alxamdulilahi rabbil caalamiin, ilaahay mahadiisa ku noqotay. waxaan u hambalyeynayaa dhammaan dhalinyarta markaan fikirka soo jeediyo oo aan u ahaa asaasaha fikirkaas, oo maanta aan taaganahay gosha Xaaji Khayr korkeeda aan taaganahay, halka ay noogu yimaadeen oo inoo keenaan. hadda waxaa la soo gubay 3 gaari ba xaggaa lagu soo gubay, iyaguna 3 kale soo gubeen, kii afraadna halkaasaa la isku keeno waadinka u jeeda oo holiciisu u baxaayo.
een anagu muddadan hawsha waa ku soo jirnay een runtiina hawl aad u ballaaran bay ahayd een waxaan dareemay ka dhaa ilaa intii aan soo soconay ee waan intuu sheegay ilaa saddex gaar oo kale waa soo gubnay ee intii kalena dabcan saas u kala ahaayeen marka runtii waxay ahayd farxad bay noo tahay inaan dhalinyarada magaalada sarno taasi waxay ka mid tahay waxaan ka mahad celinayna waqtiga qaaliga oo ah hudheen waayo dadaalka dhalinyaradu runtii aad buu ballaaran yahay waxaa kaloo anagu ina sii dheernahay oo keliya ilaa qardho ilaa halakan weeye hadda laakiin waxaa kaloo hadda dadaalkeedii oo dhalinyar xilliga aan la hadlayo waan la hadlayay dhalinyaradii dhalinyaraa shaqa ku jira ruux intaba waxay noqonayaan ilaa saan loo socdo waayo waxaakan baabuurtu marka socoto waxay ka leexanaysaa elborka qardho way ka leexanaysaa wixii halkaa ka yimaa waxay ka leexanaa iyagana alxamdulilah taa marka waxaa dareemaysaa baaxadda wixii xaggaa loo aado inay aada u ballaaran tahay dhibta jid dhalinyaradu way ku jidhaa runtii waxaan leenahay oo maanta halka kaga dhawaaqaynaa qardho tugarowe inay tahay nadiif taasina waxay tahay guul dhalinyaro soo haysay
wax badan waxaad tiraahdaa waxaa tii mustaqbalka beruto maanta jooga nin dhalinyaraa ayaa fikirkan keenay ruhaantii waxaan leenahay odayaal badan bayse ku soo maaxan ama ku fakerin inay qashinkaasi nagala qayb qaataan ama aan ku fakerin inay fikirka keenaan oo wax la qabanno laakiin waxaan leenahay tartan baa furan 2017 lamid ahaan mayo wixii 1997 laga yimid waa la tartamayaa waxaan umaleynaa 2017 kacaan dhalinyaraa bilowmi doono fikrada ah fikrad badalaato nugaal iyo karkaar ha noolaadaan aada ba umaadsan okay laakiin waxaan rajaynaynaa inaan sii wadi doono ilaa iyo xaaji khayr ilaa iyo magaalada qardhana farxad weyn bay noo tahay in maanta inta u dhaxaysa aysan xabad ariya oo lagu tuuray uusan onlayn leeyahay dhalinyarada reer karkaar iyo reer nugaal mar walba gacmo wada jirbay wax ku gooyaane
ka yi waxa weeye annagu haddaan lahayd dhalinyarada dangorayo fikirkaasi waa idinla qaadanay waxaan idin leenahay aada ayaad u mahad
annaguna mar walba garabkiinan taaganahay haddaan nahay deegaanka xaaji khayr wax allaale iyo wixii dhalinyaradu ay u baahdaan ama nooga baahdaan diyaar baan lanahay waana soo dhaweynaynaa waana fikir wanaagsan oo maskax saliim ah
maamulaha shirkadda daryeel deegaan cabdicasiis maxamuud waxa uu sheegay inay mar walba la shaqayn doonaan dhalinyarta meel walba ay joogaan
ka shaqaysa waxaan diyaar u nahay inaan isla garabtaano dhalinyaro kasta oo fikir keenta diyaar baan u nahay aan la shaqayno laba arrin ba ugu nahayo horta waa mid oo nin dhalinyaro baan ahay dhalinyarada ka mid ah ruhaantii fikirka dhalinyaradaas aad iyo aad baa u soo dhaweeyey markii maadaama ay si gooniy itaan usoo ay nadaafadi tahay anugu waxaan dhihi lahaa facekan waa facekii saddexaad xamuudinna barnaamijkan u dhammaaday barnaamijka wuxuu yeelan karaa faysas badan barnaamijka anagu waxaa ugu magac darnay wadaniga doorka sababtu waxa waaye dhalinyarada wadaniga waxay ku dhex jirtaa maskaxda fiyow oo caafimaadka qabto qadgaara waxa u celinayaa dhalinyarada saxaafadda saxaafadda waxaan dhahayaa hal fariin baa siinaya barnaamijka aa wadaanin ha ka daalinin dhalinyaradu fikirkii waa ku jiraa waxay la adahay liider micni hogaamiyaal daacada oo barnaamijkii dhaqaajiya anigu haddaan ahay maamulka shirkadda daryeel deegaan ee ka shaqaysa nadaafadda magaalada garoowe gaar ahaan gobolka nugaal waxaan leeyahay dhalinyarada fikirka la timaada gobol kasta ay joogaanin waxaan diyaar u ahay maadaama shirac cusubnahay inaan kala qayb qaadano
ugu dambeyn waxaa soo xiray xogayaha dangarayo cabduqaadir abshir waxa uu dhalinyarta ku ammaanay shaqadan ay wadaan
shaqada maanta halkan aad ka qabateen oo runtii ah shaqada ballaaran oo aada ka soo bilowdeen garowe iyo qardho runtii waa shaqo aan cid kasta sahlan u qaban karin iyadana waxaan leeyahay ilaahay ajarkeeda iyo abaarkeeda hadi ka abaalmariyo ajarkeedana hadi siiyo aada ugu yaray maxaa yeelay sida hadda aa maanta u shaqaynaysaan inkaba hortaana u shaqaynaynay oo aan u gurayna baktiyada oo bakti kasta oo meel la dhigo waa qaadin waana gubayna qaybtoon iyo guban baaba u timaada baalmaray oo aan soo qaateen runtiina waa arrin culayskeeda iyo dhibteeda leh waxaan rabaa inaan idiin sheego deegaanka hadda ugu dar hadda marki laga soo qaado dangorayo xaaji khayr shire iyo qardho waa afarta waddo oo looga leexday roobka meesha ka da-ay dhulka ugu darana waa dhulka waxaa weeye miyiga ah oo laga leexday laamiga waxba maaha haddii aan hadda aan dhaqaqno waddadan xaaji khayr ka baxna aan ka leexano waxaan u tegaynaa kumanaan oo xoola waddada markaad maraysa maaria madajinkan waxaasuna waa qurmuun waana bakti waxyaalaha kale uu sababay waxaa ka mid ah shilalka baabuurta shilalka baabuurtuna waxay ka yihiin
maxamuud fantastic warbaahinta daljir qardho
هاتنا وحبنتي سبورتيغا يا عبد الرحمن جمالي
kulamo ka tirsan ee fakaabaha ingiriiska ayaa la ciyaaray anadiga liverpool ayaa waxay guuldaro laba iyo hal kala kulmeen anadiga wolverham wanderers lagu magacaabo waxana tartankan sidaas loogu reebay kooxda liverpool oo garoonkooda ku sugnay inkastoo tobraha kooxda liverpool club uu markii hore ciyaartay yaryar soo safay hadana markii dambe waxa uu keenay qaar ka mid ah ciyaartoydiisa waaweyn waxana uu ka fikirayaa kulanka chelsea iyo horyaalka ingiriiska uu la ciyaari doono anadiga balina laba iyo hal ayaa uga badiyay anadiga bristol city halka chelsea ay af iyo eber uga badisay nadiga Bedford lagu magacaabo Manchester City na 3 iyo eber nadiga Crystal Palace ay uga badisay Oxford United ayaa 3 iyo eber uga badisay nadiga Newcastle United halka Tottenham ay 4 iyo 3 uga badisay Wolverhampton Wanderers nadiga lagu magacaabo Arsenal ayaa 5 iyo eber uga badisay nadiga Southampton waxana uu ahaa kulankii la islaahaa waa kulankii ugu adkaa maantana kulamo ka tirsan oo kale isla fakaabaha ayaa la ciyaaraya Middlesbrough iyo Watford Fulham iyo nadiga Hull City la ligaha isbeena kulamadii laga ciyaaray Valeria la yaa laba iyo eber uga badisay Granada halka Alaves iyo nadiga Atletico Madrid ay ku kala baxeen eber iyo eber ee bar ayaa 3 iyo 4 Deportivo La Coruña uga badisay Celta Vigo na Alenganes ay gool ka gaartay dhanka la ligaha isbeen maanta kulamada la ciyaari doona nadiga Real Betis iyo Barcelona soo dhaweyn doona halka Espanyol iyo Sevilla Real Madrid ayaa kulanka ugu dambeeya waxa la ciyaari doonta nadiga Real Sociedad nadiga Leicester City ayaa waxa la sheegay inay diideen dalab u imaanaya ciyaariyahanka lagu magacaabo Islan Zalameni kaas nadiyada jeena ay ku doonayeen lacag dhan 38 milyan waxa dhanka kale la sheegay in dalab qarsoodi ah kooxda Chelsea uu soo gudbisay kooxdaasi diiday nadiga Juventus ee talyaaniga ayaa wada hadal la bilaabay ciyaariyanka qadka dhexe uga ciyaara kooxda Roma Leandro Barendes lagu magacaabo sida warbixinada talyaaniga ka soo baxaya ay sheegayaan ciyaariyahan Alexandro Baton waxa uu aqbalay dalabyo uga yimid dalkaasi jeenaasi uu kooxahaas ugu biro ciyaariyahanka hore ee kooxda AC Milan haatan ka tirsan adiga Villarreal ee dalkaasi isbin ayaa la sheegay inuu kooxdaasi ka tagi doono
barnaamijkii isaga ka yidunada akhyaareey waa naga intaas aniga oo tolmaanaya ka soo jeedinaya studio hadal jiray magaalada Garoow dhamaan xarumaha radio dal jiray bogga internetkana waa naga la socoteen intaan barnaamijka la mid ah ku kulmayno nabadgelyo